Tak a pojďme se podívat, co nás vlastně v rámci virtuální akademie čeká. Jak už jsem říkal, dnešní lekce je první, čeká nás ještě 6 dalších. Během dnešní lekce se budeme věnovat úvodu do virtualizace HyperVI. V dalších lekcích si povíme něco o managementu, virtualizaci a vysoké dostupnosti. Dokonce ve dvou lekcích se podíváme na produkty hodiny System Center, protože ty jsou velice důležité z hlediska automatizace, správy a zálohování. Rovněž si řekneme něco o tom, co nás čeká v blízké budoucnosti a v poslední lekci se podíváme na řešení privátního cloudu jako jakéhosi top pilíře celého virtuálního řešení. Co nás čeká konkrétně dnes? Nejprve se podíváme na obecný přehled o virtualizaci v podání Microsoftu, co všechno vlastně Microsoft nabízí a jakým způsobem jsou produkty k dispozici. Krátce se podíváme do historie virtualizace v podání Microsoftu a potom už se zaměříme na samotný HyperVI produkt. Povíme si něco o podpoře operačních systémů a aplikací, jak to vypadá s architekturou. V rámci demo si ukážeme, jak vypadá instalace HyperVI role v rámci Windows serveru. Řekneme si něco o sítích, i o těch takových, řekněme, skrytějších věcech, které jsou v síťování v rámci HyperVI k dispozici. Dotkneme se i úložiště a podíváme se rovněž na další výhody HyperVI. Na konci prezentace rovněž uvidíte užitečné linky týkající se jednak videí a jednak dalších studijních materiálů, které doporučujeme. Ty linky samozřejmě není nutné opisovat, jak už jsem říkal, budou postupem času k dispozici na TechnetLogu. Co se týče samotné virtualizace v podání Microsoftu? Pravda je ta, že serverový trh se aktuálně mění a počet virtualizovaných serverů prudce narůstá. On ostatně ten graf je toho zářným příkladem. Když se podíváte na rozdíl mezi fyzickými servery a virtuálními servery, tak ten opravdu je dramatický a stále více narůstá, čili virtualizace nabývá stále více a více na důležitosti. My si ostatně na dalších slidech povíme, proč tomu tak je, jaké jsou ty důvody, proč vlastně virtualizovat. Co se týče využití virtualizace, to je právě to, proč virtualizovat. Typický scénář v rámci firmy je ten, že se začíná s nějakou, řekněme, základní virtualizací. IT správce o virtualizaci slyšel, rád by si ji vyzkoušel, zjistil, k čemu je to dobré. Poté, co nainstaluje virtualizační produkt, tak typicky ten první scénář bývá ten, že se převádí aktuálně existující fyzické servery, většinou ty starší a méně vytížené, na jeden nový server, kde běží v rámci virtuálního prostředí. Výhod to má samozřejmě několik, jednak se zbavíte starého železa, už nemusíte držet při životě třeba 10 starších serverů, z nich na každém z nich běží jedna jediná role. Máte to všechno na jednom železe a přitom stále nemáte problémy s kompatibilitou, protože i třeba Windows Server 2000 může běžet v rámci virtuálního prostředí, není potřeba ho živit na samostatném serveru. To je takový ten základní scénář, který postupně se rozrůstá na další věci typu zálohování, obnova. Potom se typicky začíná řešit, jakým způsobem udělat vysokou dostupnost. Jinými slovy, ty servery, které jste přesunuli do virtuálního prostředí, už jsou natolik důležité, že není možné se spoléhat na jeden jediný fyzický server, tudíž se řeší klastrování a podobné věci. No a tím nejvyšším stupněm, který už následně umožňuje i dynamické poskytování prostředků, živé migrace v rámci toho virtuálního prostředí, samoobslužnost, která je dostupná například jednotlivým oddělením v rámci firmy a podobně, tím nejvyšším stupněm je opravdu už dynamické virtuální prostředí, v tuto chvíli nazývané jako privátní cloud, což je přesně věc, ke kterému bychom se v rámci těch 7 lekcí měli dostat. Virtualizace v podání Microsoftu. Tady pravděpodobně nejdůležitější je ta věc, že Microsoft bere virtualizaci opravdu vážně a svými virtualizačními produkty pokrývá vše od desktopu přes datacentrum až do cloudu. Pokud si vezmete například službu Windows Azure, která je k dispozici jako platforma, jako služba, kde můžete umísťovat své aplikace a ty následně běží v cloudovém prostředí, tak podkladem pro toto cloudové prostředí není nic jiného než virtualizované stroje. Čili je to v tuto chvíli jedno z největších datacenter na světě a funguje na obdobě HyperVI. Co se týče toho, jaké jsou důležité aspekty, které virtualizace poskytuje, je to samozřejmě pružnost a dostupnost, pokud je správně nakonfigurováno, tak přístup odkudkoliv a rozhodně velice široké portfolio řešení. V tuto chvíli bych řekl, že pravděpodobně nejširší, když se podíváte na celosvětový trh. Ostatně my se k těm produktům dostaneme. Na vás potom je vybrat si to správné řešení podle toho, jaké potřeby vaše firma aktuálně řeší, samozřejmě při zachování stávajících investic. Nad tím vším se nese integrovaný management, který je samozřejmě rovněž velice důležitou součástí celého řešení a ke kterému my se také dostaneme. Proč byste si měli pořizovat virtualizační řešení od Microsoftu? Microsoft samozřejmě není jediný, kdo nabízí virtualizační produkty, nicméně pro ty z vás, kteří už jste nějakým způsobem s jakýmkoliv Microsoft řešením pracovali, týká se to třeba Exchange serveru, SQL a klientských stanic a podobně, asi uznáte, že ty produkty mají mezi sebou hodně podobné rysy týkající se správy, zálohování a podobných věcí, poměrně úzce mezi sebou spolupracují. No a pokud tuto spolupráci chcete zachovat do budoucna, tak si myslím, že virtualizační řešení od Microsoftu je ta správná volba, protože je opravdu velice úzce integrováno ve spolupráci s dalšími produkty. To pokrytí od desktopu po cloud, o tom už jsem hovořil, skutečně je zde plné portfolio produktů a řešení, my se na dalších slidech ukážeme. Co je rovněž velice důležité, Microsoft má velkou partnerskou základnu, to znamená, pokud například nebudete chtít virtualizaci v produkčním prostředí řešit vlastními silami, určitě není problém najít Microsoftího partnera, který má dostatečné zkušenosti a know-how a dokáže vám to řešení zprovoznit za vás. Rovněž velice důležitým aspektem, já už jsem ho trošku načal na předchozím slidu, je komplexní management. Ono totiž virtualizace skutečně není jenom o virtualizování jako takovém, ale i o dohledu nad aplikacemi a službami, protože to je konec konců to, co vy potřebujete, čili produkty Microsoftu nabízí dohled nejenom těch virtuálních serverů jako takových, toho fyzického železa, případně těch virtuálních strojů, nicméně nabízí i dohled do dalších sfér, to znamená dokáží dohledovat i ty virtualizované operační systémy, případně aplikace, které nad nimi běží. No a poslední, nicméně určitě velice důležitá věc, je otázka nákladů. V tuto chvíli, pokud porovnáváme obdobná řešení, například Microsoft versus VMware, tak typicky Microsoft bývá levnější v některých případech dokonce až o 1/3. Nicméně akademie, virtuální akademie, na které jste momentálně připojení, se primárně zaměřuje na technické věci, čili pokud by vás zajímaly licence a podobné, určitě neváhejte položit dotaz na TechnetBlogu, velice rádi odpovíme. Tak, co se týká Microsoft řešení? Opravdu snahou Microsoftu je pokrývat jak desktopové operační systémy, tak servery. V tuto chvíli se poměrně hodně hovoří i o cloudových řešení a samozřejmě centrem toho všeho je management. Pokud se tedy podíváme na jednotlivá řešení, která jsou k dispozici, tak samozřejmě začneme se serverovou virtualizací, protože to je konec konců náplní celé virtuální akademie, které vyvodí Windows Server 2008 R2 a zejména jeho role Hyper-V. Tento produkt je samozřejmě zaměřen na konsolidaci serverů, na zprostředkování datacenter, dynamických služeb v rámci datacentra a tak dále. Další produkty, které jsou k dispozici, tak už se týkají virtualizace desktopů, kde jednak můžete virtualizovat něco na samotném desktopu a v tom případě využijete Windows Virtual PC, případně můžete virtualizovat přímo desktopy. Tam je opět několik možností, jakým způsobem můžete virtualizace desktopu dosáhnout. Buď to můžete mít ty desktopy umístěné opět v datacentru, běžící na Hyper-V a připojovat se k ním z nějakého klienta, případně spouštět virtualizované prostředí přímo na tom klientovi, záleží na tom, pro jaký scénář se rozhodnete. Rovněž zde máme k dispozici prezentační virtualizace, neboli Remote Desktop Services, ještě dříve zvané Terminal Services, opět připojení pomocí tenkého klienta přímo na server, kde následně ten dotyčný klient, případně pracovník dané firmy, provádí veškeré úkony a co se týče toho klienta jako takového, tak ten pouze v podstatě zaznamenává pohyby myší, případně údery na klávesnici. Rovněž je k dispozici aplikační virtualizace, která opět najde využití ve středních a větších firmách. Umožňuje vám virtualizovat aplikace jako takové, které jsou potom podstatně jednodušeji spravovatelné. Mezi jejich výhody patří například to, že ve chvíli, kdy je spustíte klientovi, tak tyto aplikace běží i ve svém vlastním uzavřeném virtuálním prostředí a tudíž můžete spouštět najednou aplikace, které by se jinak z důvodu kompatibility nesnesly. Příkladem může být třeba Microsoft Office. V rámci aplikační virtualizace není problém pustit najednou Office 2003 a Office 2010. Tím vším se samozřejmě prolíná management, který je zprostředkován opět produkty rodiny System Center a který je schopný dohledovat a spravovat všechny tyto prvky virtualizace, o kterých jsme na tomto slajdu hovořili. Já už jsem to zmínil. Z pohledu virtualizace se občas zapomíná na to, že je sice fajn všechno virtualizovat, nicméně ta virtualizace sama o sobě není samospasitelná. Co je nejdůležitější, tak jsou aplikace jako takové. Čili když se ve firmě bavíme o tom, zda virtualizovat či nevirtualizovat, tak první otázka by měla znít, co vlastně chcete virtualizovat, co na té virtualizační platformě bude běžet a jakým způsobem by to mělo sloužit, ať už zákazníkům té dané firmy, případně zaměstnancům té firmy. Proto je důležité si uvědomit, že Microsoft virtualizační řešení role Hyper-V podporuje velmi široké portfolio produktů, nedotýká se to jenom Microsoftích, nicméně produktů třetích stran. Já jsem tady namátkou zmínil takové ty nejčastěji používané, například Exchange Server, případně SQLkovská databáze, SharePoint a další. My si ostatně ukážeme úplný seznam těch produktů v rámci Microsoftu, které jsou ve virtualizaci podporovány. Pravda je taková, že jakýkoliv produkt, který je v rámci Microsoftu vyvíjen, tak už je vyvíjen s ohledem na virtualizaci. Čili ty novější produkty jsou v podstatě všechny připraveny na to, že budou běžet ve virtuálním prostředí, dokážou zjistit, že běží ve virtuálním prostředí a podle toho se chovat a nabízet informace o své správě. Co se týče interoperability, Microsoftí virtuální řešení není jen o virtualizaci klasických Microsoftích produktů, nicméně máme uzavřeny i smlouvy spolupráci s Novellem, s Citrixem a s Red Hatem. Jinými slovy, pokud máte například nějakou Linuxovou distribuci od jedné z těchto firm a jedná se o Enterprise distribuci, tak ta je podporována v rámci Hyper-V serveru. Pokud byste například vyvíjeli nějaký vlastní hypervisor, případně nějaké vlastní virtualizační řešení a chtěli byste nějakým způsobem spolupracovat s Microsoftem, i v tomto případě je to možné, existuje zde něco, co se jmenuje SVVP, Server Virtualization Validation Program, do kterého se můžete zapojit a můžete získat certifikaci od Microsoftu, díky které potom zákazník, který tu službu využije, může požadovat Microsoftu pomoc. Mezi zajímavou věc patří i to, že pokud pro správu virtuálního prostředí použijete System Center Virtual Machine Manager, k tomu se dostaneme podrobněji tuším v páté lekci, tak Virtual Machine Manager umí spravovat nejenom Hyper-V servery, ale dokáže se domluvit i s VMware ESX servery. Čili je tam opravdu zajištěná možnost toho, že můžete využívat obě prostředí bez toho, abyste byli nějakým způsobem limitováni, nebo abyste museli používat dvě a více ovládacích správcovských konzolí. Tak a tím už se dostáváme k samotnému Hyper-V. Když se podíváme do historie, virtualizační historie Microsoftu v podstatě začala v roce 2003, kdy Microsoft koupil firmu Connectix, která v té době měla řešení pro virtualizaci na pracovních stanicích i na serverech. A na základě této akvizice později v letech 2004-2005 vznikl Microsoft Virtual Server 2005, respektive verze 2005 R2. To bylo první velké řešení týkající se serverů ze strany Microsoftu. Nicméně ten hlavní zlom přišel v roce 2008, kdy Microsoft uvedl Windows Server 2008. Následně zhruba půl roku na to i plnou verzi role Hyper-V, která je integrovanou součástí Windows Server 2008. To bylo první veliké, opravdu veliké řešení, které umožňovalo spouštět virtualizaci například i v rámci datacenter. A jeho podstatného vylepšení jsme se dočkali v roce 2005, kdy byla uvedena verze Windows Server 2008 R2, která přinášela několik poměrně zásadních rozdílů oproti té původní verzi 1. Například se jednalo o počet virtuálních strojů, které bylo možno spouštět na jednom fyzickém serveru. Dočkali jsme se Live Migration, neboli možnosti přemigrovat virtuální stroj z jednoho fyzického serveru na druhý bez přerušení dodávky služeb, které ta daná virtuální mašina poskytovala. No a v tuto chvíli se nacházíme v roce 2011, kdy opět ke zlepšení virtualizačních schopností Hyper-V přispěl Service Pack 1 pro Windows Server 2008 R2. Jaká ta zlepšení jsou, k tomu se určitě dostaneme, popíšeme si, čeho přesně se to týkalo. Tak, co se týče samotného Windows Serveru 2008 R2 Hyper-V, já bych tady rád dodal jednu věc. Ta Hyper-V role je k dispozici jednak v rámci Windows Serveru 2008 R2, nicméně je zde k dispozici samostatný produkt, který se jmenuje Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. To je řešení, které je k dispozici zdarma a je to v podstatě osekaná verze Windows Serveru 2008 R2, která jediné, co umožňuje, tak je Hyper-V role plus instalace ovladačů. Celé je to ovládáno pomocí příkazové řádky. Je to taková, řekněme, server core instalace, která je zamčená opravdu na použití pouze v rámci virtualizace. Pokud byste si tedy chtěli virtualizaci vyzkoušet, nemáte v tuto chvíli k dispozici volný server 2008 R2, tak stačí na stránky Microsoftu a stáhnout si Microsoft Hyper-V server 2008 R2, který vám poskytne tu samou funkcionalitu, co se týče virtualizace. Umožňuje i klastrování, live migrace a podobně. Tak, co se týče toho samotného Hyper-V, je to opravdu nejrychleji rostoucí hypervisor v historii. Když se podíváme na to, jakým způsobem mohl se použít, to na těch předchozích slidech už bylo několik case studies, které ukazovaly, v jaké velikosti se dá Hyper-V nasadit a jakým způsobem dokáže zpracovávat informace. Samotným důkazem je toho Microsoft, který svou vlastní stránku microsoft.com provozuje na Hyper-V R2. U té stránky opravdu je zhruba 15 000 požadavků za sekundu. Když se podíváme na tu statistiku za měsíc, tak tam je více než 1 miliarda přístupů, což už je opravdu úctyhodné číslo a ta virtualizace to zvládá bez větších problémů. Čili to je poměrně jasný důkaz toho, že Hyper-V bez pochyby má na to, aby fungoval v rámci privátního datacentra. Podporované operační systémy. To, co tady vidíte, tak jsou systémy, které jsou podporované a tady bych rád zdůraznil rozdíl mezi podporovaným a v reálu běžícím. Pokud řekneme podporovaný operační systém, tak jsou to všechny Windows servery, počínaje serverem 2000 až po 2008 R2. Po klientské stránce začínáme na XPčkách Professional, Service Pack 2, respektive Service Pack 3 a vyšší. A co se týče nemicrosoftových operačních systémů, tak tam už jsou to zmiňované Linuxové distribuce od Red Hatu a další. Z hlediska toho, co všechno můžete na Hyper-V serveru spustit jako virtuální stroj, netýká se to jenom těchto podporovaných operačních systémů. Vy můžete je zkusit pustit v podstatě cokoliv, nicméně podporovaný operační systém znamená, že ve chvíli, kdy se dostanete do nějakých technických problémů a zavoláte na technickou podporu Microsoftu, tak podporované operační systémy u těch my poskytujeme technickou podporu. To znamená, pokud vám nebude fungovat něco, například v rámci virtualizace Windows Server 2003, můžete se obrátit na technickou podporu Microsoftu a dostane se vám pomoci. To samé se týká i těch podporovaných Linuxových distribucí. Nicméně, pokud pustíte něco, co podporováno není, ono to z největší pravděpodobností fungovat bude tak, jak má. Samozřejmě mohou tam být nějaké drobné technické problémy týkající se například komunikace mezi tím virtuálním prostředím a fyzickým serverem, nepředávají se správně informace a podobně. V tu chvíli bohužel Microsoft není schopen tu podporu poskytovat. Je to zejména z toho důvodu, že ten systém, který provozujete v rámci virtuálního prostředí, nemá nějakou entitu, na kterou my bychom se mohli obrátit a požadovat pomoc, spolupráci v rámci řešení toho problému. Čili to, co tady vidíte, opravdu není konečný výčet toho, co můžete na Hyper-V provozovat. Tohle jsou podporované operační systémy. Provozovat můžete samozřejmě podstatně více. Co se týče podporovaných aplikací, my jsme to zmiňovali na začátku, když jsme se bavili o virtualizaci obecně. Tady vidíte výcud z článku Knowledge Base 957006, kde jsou vypsány všechny produkty Microsoftu a jejich status týkající se virtualizace, zda je lze virtualizovat či nikoliv, a naprostá většina jich samozřejmě virtualizována být může. Čili pokud provozujete některý z těchto systémů nebo některou z těchto aplikací, tak jestli, že není problém ji převést do virtuálního prostředí. Tak a tím už se dostáváme k samotné architektuře Hyper-V serveru jako takového. Jak to vlastně celé vypadá? Já už jsem říkal, že Hyper-V je rolí Windows serveru 2008 R2, čili ve chvíli, kdy vy si nainstalujete nový Windows server 2008 R2, tak on samozřejmě běží standardním způsobem a v podstatě by se z něj dala vypustit tato část Windows Hypervisoru. Ta tam v původní fázi není. Ve chvíli, kdy vy používáte tady tu, řekněme, hlavní partition neboli tu první instalaci daného serveru a řeknete, že chcete aktivovat Hyper-V roli, tak se stane přesně to, co tady vidíte, to znamená, ty křížky zmizí a Windows Hypervisor se podsune pod první operační systém. Jinými slovy, opravdu Windows Hypervisor běží přímo na daném hardwareu. Není to tak, že byste nejprve přistupovali na ten první operační systém a teprve následně provozovali virtualizaci, tak jako tomu bylo třeba u Virtual Serveru 2005. V tuto chvíli ten hypervisor sedí opravdu přímo na železe a ta prvotní instalace se stává takzvanou parent partition, neboli řídícím mechanismem toho celého virtualizačního procesu. Je tam samozřejmě Virtual Service Provider, co se týče těch child partitions, ty si potom můžete představit jako ty jednotlivé virtuální stroje. Může tam být jednak podporovaný operační systém, což je tato část, který dokáže přímo spolupracovat s VMbus sběrnicí a dokáže informace předávat přímo té parent partitions. Případně zde může být něco, co nefunguje, respektive co není na tom seznamu podporovaných operačních systémů. V tu chvíli se používá takzvaná emulace, která sice daný stroj dobře brzdí, nicméně umožňuje jeho bezproblémovou funkcionalitu. A pokud se týká Linuxových distribucí, tak ty mají svůj vlastní adaptér, který jim opět umožňuje připojit se přímo na VMbus sběrnici, tudíž u nich opět ta výkonnost není žádným způsobem omezena. Když se podíváme blíž na to, jak vlastně celá ta struktura vypadá, na tom předchozím obrázku jste viděli, že je k dispozici nějaký hardware, nad ním běží Windows Hypervisor, nicméně zajímavá je struktura toho, jak to celé běží dál. Co se týče těch virtuálních strojů, ty nekomunikují přímo s Windows Hypervisorem. Je to dáno tím, že by tam byla poměrně složitá implementace ovladačů a dalších věcí. A právě z toho důvodu tady existuje něco, čemu se říká VMbus, neboli Virtual Machine sběrnice. A pokud ten virtuální stroj něco potřebuje, tak v rámci té Virtual Machine sběrnice se dostane na tu ovládací partition, neboli tu hlavní instalaci Windows Server, která poskytuje Virtual Storage Providera, a v rámci tohoto providera potom přistupuje přímo na hardware. Tak, co se týče podpory procesorů, my se tady na chvilku na několika slidech zastavíme, protože to je poměrně zajímavá otázka. Už je tady vidět to srovnání oproti té první verzi Hyper-V, došlo ke čtyřnásobnému zlepšení. V tuto chvíli Hyper-V umí podporovat 64 logických procesorů, což ve finále znamená, že na jednom jediném fyzickém stroji, samozřejmě pokud by měl odpovídající hardwareovou konfiguraci, můžete provozovat až 384 konkurenčně běžících virtuálních strojů, které mohou využívat až 512 virtuálních procesorů. Jak ty čísla potom vypadají v reálu, to vidíte níže. Pokud byste chtěli 4-procesorové virtuální stroje, tak těch můžete provozovat 128 na jednom jediném fyzickém železe. Samozřejmě v takovémto množství už je to klastrové řešení více než doporučeno, tam potom můžete provozovat třeba 1000 těch virtuálních mašin. Závisí to čistě na konfiguraci toho klastru, co všechno dokáže zvládnout a utáhnout. Pravda je taková, že já jsem ještě neviděl konfiguraci, na které by běželo 384 strojů, typicky se to pohybuje kolem stovky, 150 strojů to vytížení. Nicméně limit je takovýhle. Co se týče procesorů, z hlediska virtualizace, ve chvíli, kdy spustíte, máte například klaster, ve kterém jsou 4 nody, ty 4 nody jste koupili najednou, to znamená, jsou tam naprosto stejné verze procesorů. V rámci tohoto klastru spustíte například 10 virtuálních strojů. Co ty virtuální stroje dokážou udělat? Oni si dokážou zjistit informace o sadě instrukcí, které ten daný procesor poskytuje, tak, aby využívali maximum z toho daného procesoru. No a ve chvíli, kdy se stane to, že například jeden ten cluster node odejde, je zde nějaká hardwareová porucha, vykoupíte jiný hardware, tak ten hardware může mít odlišnou sadu instrukcí. A potom je problém s tím, že ta virtuální mašina, která byla zvyklá na jeden procesor, se na druhém procesoru nedokáže spustit. Respektive vy ji spustíte, ale ona vám zahlásí problémy s kompatibilitou procesoru. Aby se toto nestávalo, tak v rámci Hyper-V máte jednu možnost, takové malé zaškrtávátko, které upozorní hypervisor na to, že tento stroj bude migrován na jinou verzi procesoru. Co se díky tomu stane? omezí se instrukční sada na takové, řekněme, kompatibilní minimum. Je to potom vidět na tomto slajdu, kde je vidět, jaké instrukce nebudou poskytnuty tomu virtuálnímu stroji. On totiž ví, že nemůže používat a následně už není problém převést na jinou verzi procesoru. Čili to je jedna z věcí, o kterých se příliš mnoho neví v rámci Hyper-V, proto je tady ukazuji, abyste věděli, že něco takového je bez problémů možné. Není kvůli tomu třeba migrovat celý klastr na nové verze procesoru tak, aby byly identické. Další zajímavá věc je Second Level Address Translation, čímž už se dostáváme ke spolupráci s hardwarem jako takovým. Z hlediska jmenné konvence Intel této věci říká Extended Page Tables, AMD je nazývá buď to Nested Page Tables nebo Rapid Virtualization Indexing. V podstatě to znamená, že chipset jako takový umožňuje dvě úrovně překladů a tím umožňuje virtuálním strojům přímý přístup do paměti. Má to samozřejmě spoustu výhod. V tom standardním scénáři je to tak, že virtuální stroj požaduje nějakou paměť, tudíž se dotáže toho hlavního operačního systému, to je parent partition, a řekne, že by rád alokoval třeba 2 GB paměti. No a parent partition umožní přímý přístup do paměti, čili je to, řekněme, taková dvoukroková sekvence. Pokud vaše čipová sada podporuje buď to EPT nebo NPT, v závislosti na té terminologii, tak ty virtuální stroje dokážou přistupovat do té paměti přímo, tudíž nemusí využívat ty fronty, které jsou součástí té parent partition. Tím samozřejmě dochází k poměrně značné úspoře zdrojů, dochází tam k poklesu využití zdrojů procesoru a uspoří se něco málo paměti na každém virtuálním stroji. Tak, tím už se dostáváme k možnostem instalace. Já už jsem tady popisoval ten Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, což je samostatný serverový produkt. Tam celkem s tou instalací není moc co řešit. Nicméně u Windows Server 2008 R2 jako takové máte v podstatě dvě možnosti týkající se instalace. Ve chvíli, kdy server instalujete, tak dostáváte na výběr, zda chcete instalovat plnou instalaci. To znamená, ve chvíli, kdy ta instalace doběhne, tak vidíte klasické uživatelské rozhraní, máte zde lištu, tlačítko Start, všechny nástroje pro zprávu a podobně. A nebo se můžete rozhodnout využít instalaci takzvaného server core, neboli takové minimální serverové konfigurace. Ten vizuální výsledek je takový, že ve chvíli, kdy server nainstalujete, tak jediné, co uvidíte, tak je okno příkazové řádky. Ona, ta server core instalace, má samozřejmě svoje výhody, jednak se tam minimalizuje ta instalace jako taková, je to v podstatě jenom podmnožina toho, co byste instalovali v rámci klasické instalace. A ta podmnožina je jednak menší, čímž pádem je zde i menší místo pro případný útok, a jednak je zde potřeba méně aktualizací pro udržování toho systému aktualizovaného tak, jak by měl být. Trošku nevýhodou je tam oproti té plné instalaci to, že buď to musíte ten server spravovat pomocí příkazové řádky, což ale nebývá typický typickým případem bývá to, že se vzdáleně k tomu serveru připojíte například pomocí systém centru a podobných nástrojů, které potom následně převezmou zprávu toho serveru a provádějí ji vzdáleně. Co se týče té plné instalace, tak ta je asi doporučována ve chvíli, kdy se jedná o nějaké malé prostředí, kdy provozujete 1-2 Hyper-V servery, nebudete pořizovat nějaké složitější nástroje pro zprávu. V tu chvíli bych opravdu doporučil tu plnou instalaci, protože dostanete i Hyper-V manager, server manager a další nástroje, které vám umožňují provádět zprávu celého toho virtuálního prostředí. Každopádně, pokud byste i jeden nebo dva tyto servery chtěli spravovat vzdáleně, například ze svého klientského počítače, ze svého administrátorského stroje, tak to se dá udělat. Samozřejmě remote management tools jsou k dispozici, dají se stáhnout na stránkách Microsoftu, můžete si je nainstalovat například na svůj Vistu, případně na Windows 7. Ty nástroje se potom dokáží vzdáleně připojit jak té plné instalaci, tak k server core. Tak a my se podíváme na demo, jak to vlastně vypadá s aktivací Hyper-V role a jak můžete spustit první virtuální server. Takže já se zkusím přepnout na můj demostroj. Doufám, že se mi zadaří. Tak, já vám tady ukážu jeden virtuální stroj, ve kterém je provedená čistá instalace Windows Server 2008 R2. Ve chvíli, kdy ten server doinstalujete a projdete těmi úvodními konfiguračními tasky typu změna hesla administrátora, nastavení zóny, nastavení jazyka a podobně, tak se vám objeví tato obrazovka, která ukazuje, řekněme, ty úvodní věci, které byste měli provést po instalaci serveru. Já jsem tady v tuto chvíli prováděl akorát aktivaci, nic dalšího jsem neměnil. Pokud byste chtěli aktivovat roli Hyper-V, tak v bodu 3 je možnost add roles, neboli přidání rolí, které v tomto serveru můžete provozovat. Je to potom následně už opravdu klikání, to znamená, je to next, 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 finish. Jediné, co byste museli udělat, tak je tady zaškrtnout roli Hyper-V. Já to udělám, ono mi to v tuto chvíli zahlásí, že to není možné. A je to z toho důvodu, že já vám ukazuji tento proces už v rámci virtuálního stroje. Jinými slovy, snažil bych se dělat virtualizaci na druhou. Snažil bych se pouštět Hyper-V už v rámci virtuálního stroje, což samozřejmě není to pravé ořechové. Nicméně tuto hlášku byste mohli vidět i ve chvíli, kdybyste pustili instalaci například na nějakém starším počítači, který ještě nemá podporu hardwareové virtualizace. V tom případě doporučuji obrátit se na výrobce daného hardwareu, typicky poskytují novější verze BIOSu, které danou funkcionalitu podporují. Druhá možnost, kde byste mohli tuto roli aktivovat, je server manager, čili opět si ho tady ukážeme. Server manager vypadá takto, ten je k dispozici okamžitě ve chvíli, kdy nainstalujete plnou instalaci Windows Server 2008. No a opět stačilo kliknout na Roles, tady vidíte, že není zatím nainstalována žádná, což je standardní výchozí nastavení. Opět můžu přidat role a dostávám se do naprosto stejného průvodce. Pokud by vás zajímalo, jak to klikání Next, 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 Finish vypadá, doporučuji podívat se na náš TechNet blog, kde jsou zveřejněna videa a jeden z našich MVP spolupracovníků, konkrétně to byl Jan Pilař, natočil zhruba 3-minutové video, které ukazuje, jak celý ten proces vypadá. Tak. Zmenšíme virtuální stroj a podíváme se na to, jak to vlastně vypadá ve chvíli, kdy už ta Hyper-V role je zaktivovaná. Tady vidíme server manager už přímo na tom fyzickém stroji, kde samozřejmě Hyper-V zaktivovat šlo. V těch rolích potom vidíte, že mám jednu instalovanou, týká se to pouze Hyper-V. Tady vidíme stav, v jakém stavu se aktuálně ta role nachází, nicméně to pro nás není až tak důležité. Co je důležité, můžeme se zde podívat na Hyper-V manager, který by nám dokázal ty jednotlivé virtuální stroje spravovat. Hyper-V manager je k dispozici i samostatně, tudíž nemusíme ho otvírat v rámci server manageru, já ho otevřu zvlášť, abychom nezmenšovali to okno. A Hyper-V manager potom vypadá takto. Samozřejmě v rámci Hyper-V manageru můžete spravovat více těch fyzických serverů, těch virtualizačních hostitelů, řekněme. Já mám v tuto chvíli jenom jednoho, je tady vidět, že už mám několik strojů nakonfigurovaných, nicméně já jsem sliboval, že ukážu, jakým způsobem vytvořit server nový. Jediné, co proto musím udělat, tak je v pravém rohu v položce Actions kliknout na novou a řekneme, že chceme vytvořit nový virtuální stroj. Tady si ho nějakým způsobem pojmenujeme. Napíšem třeba můj server. Potom si můžeme vybrat, kde má být ta virtuální mašina uložena. Standardně se nabízí nějaké úložiště, já jsem se ho změnil na CVHD. Pokud bych chtěl mít nějaké úplně jiné, tak samozřejmě zaškrtnu zaškrtávátko a můžu zvolit cestu, jakou chci. To já v tuto chvíli nechci, čili pokračuji dál. Tady můžu říct, jakou velikost paměti, řekněme úvodní velikost paměti tomuto stroji podám. V tuto chvíli, vzhledem k tomu, že je k dispozici dynamická paměť, já se k ní dostanu ještě během dnešní prezentace, doporučuji začínat na 512 MB. Až na pár řídkých výjimek je to určitě dostačující. A tady si můžu vybrat, k jaké síti potom chci ten daný stroj připojit. Buď to nemusí být připojen nikde, nebo můžu vybrat jeden z virtuálních switchů. Co jsou to virtuální switche, k tomu my se dostaneme opět ještě během dnešní prezentace, kde si vysvětlíme, jak je to vlastně se síťováním v rámci Hyper-V serveru. Kliknu na další, tady potom už vidím, zda chci vytvořit nový virtuální pevný disk, nebo něco, co má příponu VHD, opět je zde nějaké standardní úložiště, které můžu změnit. Můžu říct, jakou velikost by ten virtuální disk měl mít. Upozorňuji, že ten disk ve chvíli, kdy ho takto vytváříte pomocí tohoto průvodce, tak je dynamický, neboli v tom původním stavu má velikost zhruba 256 kB a teprve poté, co ten systém jako takový začne ten disk využívat, tak začne adekvátně růst jeho velikost. Můžu samozřejmě využít už existující virtuální disk, případně se můžu rozhodnout, že zatím virtuální disk připojovat nebudu a tento krok udělám až později. Rovněž si můžu vybrat, jakým způsobem chci instalovat operační systém. Můžu říct, že chci čistou mašinu, nechci se zabývat instalací v tuto chvíli, nebo můžu říct, že chci instalovat z floppy disku. Zcela upřímně přiznávám, že tuto možnost jsem nikdy nevyzkoušel. Asi z toho důvodu, že už nemám floppy disk ani v jednom z notebooků, které mám k dispozici. Případně, což je pravděpodobně nejčastější možnost, můžu instalovat operační systém z CDčka, případně DVDčka. K tomu můžu využít buď to fyzickou mechaniku, která je k dispozici v rámci toho hostitelského serveru, nebo můžu říct, že chci instalovat z ISO souboru, což je přesně věc, kterou já provedu v tuto chvíli. Já tady mám ISO Windows Server 2008 R2, takže řeknu, že chci použít tento, dám Next a tím v podstatě celá práce týkající se vytvoření nového virtuálního serveru končí. Kliknu na Finish a dojde k vytvoření serveru. Já jediné potom, co s ním musím udělat, tak je ho spustit. Mám zde několik možností, můžu se k němu připojit, což si ukážeme za chvilku, můžu měnit nastavení, což je věc, ke kterém se částečně dostaneme v dnešní lekci, částečně lekci příští, a co je důležité, můžu ho spustit, čili já ten stroj spustím. Jednak vidíte, jaká je, kolik spotřebovává procesorového času, jakou má v tuto chvíli paměť. Tady potom bude vidět, jakou paměť ten stroj požaduje. V dolní části toho Hyper-V manageru je potom vidět snapshot toho, co se vlastně v tom daném stroji děje. Pokud se chceme k tomu stroji připojit přímo, tak zmáčkneme Connect. Já to zkusím takhle přetáhnout, doufám, že to v rámci toho live meetingu bude dobře vidět. Tak uvidíte přímo to, jakým způsobem se ten stroj v tuto chvíli chová, a můžete přistupovat přímo k desktopu. Tak, já tu instalaci nebudu provádět až do konce, protože to si myslím, že by bylo poměrně časově náročné a není to to hlavní, co byste v tuto chvíli měli vidět, čili vyskočím z toho okna, vrátím se zpátky k prezentaci. Tak, jinak co se týče nástrojů pro nasazení, opět tohle se spíš dotýká samotné instalace. Windows Server 2008 R2, máte zde několik možností. První z nich je samozřejmě ta klasická instalace, kdy provedete všechny předepsané kroky manuálně. Nicméně je zde i několik možností dalších. Můžete například využít tzv. Bezdotazové instalace, díky které se ten celý systém může nainstalovat bez toho, abyste na něj jedinkrát čekáhli. Toho je docíleno pomocí souboru Anetent XML, který řídí celou instalaci. Pokud vás tahle věc zajímala, tak doporučuji nástroj Windows System Image Manager, který dokáže tyto soubory vytvářet a ve kterém můžete konfigurovat, jakým způsobem se ta instalace daného operačního systému má chovat. Ono to takhle funguje nejenom pro Windows Server, ale i pro klientské operační systémy. Další možností je například Microsoft Deployment Toolkit 2010, pomocí kterého dokážete tu instalaci automatizovaně přizpůsobit k obrazu svému, případně opět nástroje rodiny System Center. Přičemž například ve Virtual Machine Manageru 2008 R2, v tom stávajícím nástroji, který je v tuto chvíli k dispozici, tak se Hyper-V role aktivuje automaticky ve chvíli, kdy přidáte hostitele do toho prostředí Virtual Machine Manageru. No a co nás čeká v blízké budoucnosti ve Virtual Machine Manageru 2012, ten bude umožňovat instalaci na čisté železo. To znamená, ve chvíli, kdy budete chtít rozšířit svou serverovou farmu, tak prostě zakoupíte nový serverový hardware, zaktivujete ho v rámci Virtual Machine Manageru a on na něj automaticky nainstaluje Windows Server, zaktivuje Hyper-V roli a provede veškerá další potřebná nastavení. Nicméně to je věc, ke které se dostaneme v šesté lekci podrobněji. Tak, teď se trošku podíváme na to, jak je na tom Hyper-V, co se týče síťových připojení, včetně několika vychytávek týkajících se vysoké dostupnosti a vysoké propustnosti, a řekneme si i něco o storagech, neboli o možnostech ukládání a využití fyzických disků. Tak, co se týče storage, respektive co se týče networkingu, Hyper-V využívá architekturu virtuálních switchů. Neboli, když si vzpomenete na toho průvodce, kterého jsem před chvílí ukazoval, vy jste mohli vybrat, k jaké síti je ten daný virtuální stroj připojen. A každá ta síť reprezentuje virtuální switch, který běží v rámci toho Hyper-V hostitele. U těch virtuálních switchů můžete buď to vybrat, že se jedná o externí switch, neboli ten daný switch je připojen k fyzickému fyzickému rozhraní. Pokud byste například na tom daném Hyper-V serveru měli jednu fyzickou síťovou kartu, tak můžete vyrobit jeden jediný switch, který propojí virtuální stroje s tím externím rozhraním. Pokud tam těch karet bude více, tak samozřejmě můžete vyrobit více externích switchů. Pokud vám stačí switche interní, které zprostředkovávají komunikaci pouze v rámci toho daného virtuálního prostředí, tak tam je jejich počet neomezen. To znamená, že můžete jich vyrobit 10, 20, záleží čistě na vás a na scénáři toho daného použití. Ty switche jako takové fungují v podstatě na layer 2, to znamená, není to něco typu router, který byste mohli rozsáhle a složitě konfigurovat, nastavovat pravidla a podobně. Jedna z věcí, které zde implementovány jsou, tak jsou VLANy, neboli virtuální sítě, kterým se dostaneme za chvilku. Nicméně sami vidíte, že co se týče těch dalších, řekněme, advanced síťových protokolů, tak ty v rámci těch virtuálních switchů k dispozici nejsou. Pokud potřebujete využít takovouto funkcionalitu, tak tam se samozřejmě dá využít mapping jedna k jedné. To znamená, mám například na tom hostiteli 4 fyzické síťové karty, běžím 4 virtuální stroje, přičemž každý z nich je připojen do virtuálního switche, který je externí a každý z těchto virtuálních switchů má svoji vlastní síťovou kartu. Tím dosáhnete na mapování jednak jedné, to znamená, že každý virtuální stroj má svou vlastní externí síťovou kartu. Samozřejmě ve chvíli, kdy tuto síťovou kartu potom připojíte do nějakého chytrého hardwareového switche, případně routeru, tak na tom routeru záleží čistě na vás, co nastavíte. Z hlediska síťových adaptérů, které jsou k dispozici v rámci virtuálních strojů, vy si můžete vybrat ze dvou typů. Buď to můžete použít takzvaný syntetický adaptér, který je doporučovaný, nicméně jeho ovladače jsou k dispozici pouze pro podporované operační systémy. Tak jak jsme si uvadili na začátku, tady máte pro jistotu vyjmenovány ještě jednou. Jde v podstatě o to, že tam se nějakým způsobem neemuluje hardwareové zařízení. To znamená, ta virtuální mašina nepředkládá operačnímu systému, že tam je nějaký fyzický hardware. Jedná se v podstatě opravdu jedině o ovladač, který je následně doinstalován do toho systému, do té virtuální mašiny a ten potom zprostředkovává síťovou komunikaci. Komunikuje přímo s tou virtual machine sběrnicí a tudíž tam je podstatně výkonnější a rychlejší než ten emulovaný. Z hlediska omezení například propustnosti, tak tam opravdu jste vázáni pouze tím fyzickým hardwarem. Pokud dáte do fyzického serveru 10-gigovou síťovou kartu, tak i v rámci toho virtuálního prostředí dostanete 10-gigovou rychlost. Jedinou nevýhodou tohoto emulátoru je, že nepodporuje PC boot neboli startování ze sítě. To je typicky využíváno ve chvíli, kdy instalujete operační systém přímo na holé železo. Ten systém v rámci BIOSu můžete zapnout nastavení, že má hledat server, který dokáže nastartovat ten stroj pomocí PXC technologie a následně například nainstalovat systém. Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu pouze o ovladač, tak dost dobře není možné zavést ovladač do systému, který ještě na tom stroji není nainstalován. Čili pokud byste tuhletu věc potřebovali, tak v tu chvíli přichází ke slovu emulovaný adaptér, který už skutečně předvádí, že je fyzická karta v rámci toho virtuálního prostředí. Je to jednak z toho důvodu Pixie Bootu a jednak z důvodu kompatibility, protože ovladače pro tento chipset, respektive pro tuto síťovou kartu, tu jsou k dispozici v naprosté většině operačních systémů, netýká se to jenom těch podporovaných, v podstatě jakýkoliv systém potom dokáže komunikovat po síti. Je tam potom ovšem degradace výkonu, čili pokud používáte jeden z podporovaných operačních systémů, rozhodně doporučuji používat syntetický adaptér. Tak a tím už se dostáváme k virtuálním sítím. Pokud využíváte v rámci firmy virtuální sítě neboli VLANy, tak vězte, že Hyper-V pro ně má podporu. Je to na základě standardu 802.1Q. Díky tomu potom nemusíme provádět ten scénář, o kterém jsem mluvil před chvílí. To znamená, když bych měl například 4 virtuální stroje na jednom fyzickém serveru, tak nemusím mít 4 síťové karty, přičemž každá z nich potom bude mít svůj vlastní kabel do switche a v rámci toho switche bude řešeno, který port je připojen na kterou VLAN. Pokud používáte VLANy, tak jediné, co je potřeba potom v rámci Hyper-V manažeru, případně dalších nástrojů pro správu říct, tato síťová karta funguje například z VLAN číslo 2 nebo z VLAN číslo 3. Čímž samozřejmě ušetříte fyzické síťové karty, stačí vám jedna jediná a potřebujete rovněž jen jeden kabel, který vede od toho daného serveru do switche. ten switch potom samozřejmě musí být správně nakonfigurován, aby věděl, že na tomto portu se nachází více virtuálních sítí. Možné to každopádně je a je to věc, která je široce využívaná. Co se týče teamingu, teaming je věc, která je typicky využívána ve chvíli, kdy potřebujete řešení s vysokou dostupností. U řešení s vysokou dostupností samozřejmě nepoužíváte jen dva a více serverů, ale snažíte se využívat i dva a více všech ostatních komponent, při jejich výpadku by došlo k výpadku toho celého řešení. Čili co se většinou dělá, do fyzického serveru se dají dvě síťové karty, z těch dvou síťových karet vede z každé jeden kabel a ten kabel je zapojen po každé do jiného switche. Přičemž ta topologie je navržena takovým způsobem, že ve chvíli, kdy dojde k výpadku jedné síťové karty, kabelu, případně jednoho switche, tak ten provoz je automaticky přesměrován na switch druhý a nedochází k výpadku poskytování služby. Pravda je taková, že tohleto neřeší ani Windows Server 2008 R2, ani Hyper-V. Oni samozřejmě s těmito technologiemi dokážou spolupracovat, nicméně, abyste mohli nastavit síťové karty do teamingu, na to potřebujete nástroje, které poskytuje dodavatel hardwareu, ať už je to Dell, HP, Fujitsu a další. Pomocí těchto nástrojů vy nastavíte, že dvě síťové karty se oproti systému tváří jako jedno jediné rozhraní, no a potom nad tímto rozhraním samozřejmě Hyper-V i Windows Server fungují naprosto bez problémů, čili využít se to dá, nicméně už se tato věc nedotýká až tolik Hyper-V jako takového. To samé se týká i TCP offload supportu, neboli řekněme takových těch dražších, chytřejších síťových karet, které už mají vlastní procesor a tento procesor typicky zpracovává zátěž, která je vygenerována v rámci TCP/IP provozu. Ono se to nezdá až tak důležité, nicméně ve chvíli, kdy máte 10-gigovou kartu v serveru, tak ono to zabírá poměrně hodně času hlavního procesoru a pokud použijete kartu, která podporuje TCP offload support, tak veškerá ta režie, která byla potřeba na zprostředkování síťového provozu, je přesunuta na tu kartu a samotný hlavní procesor se potom může věnovat jiným užitečnějším činnostem. Čili opět je to něco, co se dá použít, co se doporučuje využít, například ve chvíli, kdy máte připojeno iSCSI přes síťové rozhraní, tak u tohoto síťového rozhraní se rozhodně vyplatí použít kartu, která umožňuje TCP offload support, protože potom si ušetříte poměrně hodně zátěže hlavního procesoru. Nicméně opět je to něco, co Hyper-V dokáže využít, nicméně není to něco, co byste přes Hyper-V dokázali nějakým způsobem konfigurovat. To samé se týká i Virtual Machine Queue, což je opět věc, která už se dotýká přímo hardwareu. Pokud byste si pořídili ještě chytřejší síťovou kartu, která nejenom že má procesor, ale má například 4 fyzická rozhraní, tak některé z těchto karet dokážou systému zprostředkovat informace o tom, že ta fyzická rozhraní tam nejsou 4, ale že je jich 16. Například. Je tam výhoda potom ta, že vy můžete nastavit 16 virtuálních switchů, každý z nich připojen k jedné té síťové kartě a máte tudíž 16 externích sítí a každá z těchto sítí má svoji vlastní frontu týkající se zpracování těch jednotlivých požadavků. No a zpracování těch požadavků jako takových už potom řídí samotná ta síťová karta a opět nezatěžuje se tím systém jako takový, čili opět dochází k poměrně značnému prostu výkonu a nemusíte potom řešit problémy týkající se síťového pásma a podobných věcí. Opět není to něco, co by Hyper-V spravoval sám o sobě, nicméně je to technologie, která v souvislosti s virtualizací bývá poměrně často využívána a je dobré o ní vědět. Jumbo Frames, to už je věc, která se dá ovlivnit přímo v rámci Windows Server 2008. Jumbo Frames jsou v podstatě ethernetové pakety, které mají velikost větší než 1500 nebo větší než 1500 bytů. Standardně ve chvíli, kdy povolíte Jumbo Frame, tak ta jeho standardní velikost je 9 kB, což samozřejmě umožní přenést 6x více dat v rámci jednoho paketu, čímž se šetří ta síťová komunikace. Nemusí se posílat veškeré ty acknowledgementy a podobné věci, které potvrzují, že daný paket dorazil v pořádku na místo. A opět tím můžete zvýšit celkovou propustnost sítě. Je zde nicméně jedno veliké ale, a ty jumbo pakety se doporučují nastavit ve chvíli, kdy máte síť typicky v rámci serverovny. Například pokud byste provozovali nějaký cluster node a využívali byste iSCSI, tak u iSCSI se rozhodně doporučuje jumbo paket použít, protože typicky ten server je připojený přímo k tomu iSCSI zdroji, tudíž není mezi ním žádný switch nebo router, který by v případě, že by nepodporoval jumbo frames, by mohl způsobit velké problémy. Čili v takovýchto scénářích určitě ano, je to věc, která vám může hodně pomoct od hlediska výkonnosti, nicméně není vhodná například ve chvíli, kdy chcete komunikovat s centrály na pobočku v rámci VPNky a podobně, protože tam je přesně tolik síťových prvků, že zdaleka není jisté, že některý z nich tuhle tu věc podporuje a může potom celou tu komunikaci zhatit. Je to něco, co se potom velice těžko odhaluje a dává dokupy. Každopádně, pokud byste chtěli jumbo pakety využít, tak doporučuji takový ten standardní, malinkatý, ale velice užitečný příkaz ping. U příkazu ping se dá pomocí parametru nastavit velikost paketu, který posíláte tomu protějšku. Můžete nastavit 9000 bytů a pokud tento ping projde, tak máte jistotu, že budou fungovat i jumbo pakety. Tak, tím už se dostáváme. Z hlediska fyzického úložiště, se kterým pracuje ten fyzický virtuální hostitel, jsou podporovány v podstatě všechny technologie, které jsou v současnosti k dispozici. To znamená, můžete využít Fibre Channel, pokud je to nějaké větší řešení, můžete využít iSCSI. Pokud se to týká jednotlivých serverů, tak tam to podporuje SATA disky, PATA disky, SCSI, USB, FireWire, v podstatě všechny, které si v tuto chvíli dokážete představit. Z hlediska virtuálních charakterů, to je úložiště, které je potom k dispozici tomu samotnému virtuálnímu stroji, tak tam můžete využít možnosti dvě. Jednou z nich je klasické IDE rozhraní a druhou z nich je SCSI rozhraní. Rád bych tady upozornil na jednu věc. Ono je uváděno, že bootovatelné může být pouze IDE, což je pravda. Nicméně není třeba obávat se degradace výkonu právě protože je to IDE. Ono z hlediska toho virtuálního stroje je úplně jedno, jestli použijete IDE nebo SCSI, protože ve finále se stejně přes toho virtuálního hostitele dostanete na fyzický hardware a potom na tom fyzickém hardwareu závisí, jakou rychlostí a s jakou propustností dokáže pracovat. Čili neděste se toho, že IDE disky použitý jako výchozí a jako bootovací z hlediska výkonu to opravdu nemá vliv. Co se týče těch VHD souborů jako takových, existuje jich několik typů. První z nich je takzvaný fixed VHD disk, neboli je to disk, který má danou velikost. Pokud například vytvoříme VHD disk o velikosti 127 GB, tak nám okamžitě zabere fyzicky 127 GB. Jeho výhoda je, že má o něco vyšší rychlost ve chvíli, kdy se s ním potom pracuje v rámci toho virtuálního prostředí, než disk dynamický. Tahle ta rychlost byla dokonce o dost větší v rámci Hyper-V verze 1, nicméně od Windows serveru 2008 R2 už jsou ty rychlosti v podstatě srovnatelné, protože se z hlediska dynamických disků dělal poměrně velký krok dopředu. Co se týče dynamických disků, ty už jsem popisoval na začátku, když jsem vytvářel jeden z těch pracovních strojů, tam je to opravdu o tom, že ve chvíli, kdy vy ten disk vytvoříte, tak on zabírá maličké místo na disku a na tom fyzickém disku a rozrůstá se až ve chvíli, kdy ten virtuální operační systém ukládá do tohoto disku data. Čili samozřejmě časem nabobtnává, vy ho můžete tu velikost omezit. Následně, pokud je ten disk opravdu veliký, tak ho můžete provést metru kompakt nebo zase ho zmenšit. Pokud jste například v rámci toho virtuálního stroje mazali velké objemy data, víte, že na tom disku je spousta prázdného místa, tak můžete použít metru kompakt, která ten fyzický soubor následně zmenší. Co se týče rozdílových nebo differencing disků, Hyper-V umožňuje věc, která se jmenuje snapshot. Funguje to tak, že například nainstaluji operační systém Windows Server 2008 R2, uvedu ho do původního stavu a teď chci udělat nějakou operaci, o které si nejsem jistý, jakým způsobem dopadne. A proto provedu snapshot, který mi zazálohuje, jakým způsobem se ten systém chová právě v tuto chvíli. Ve chvíli, kdy potom začnu pracovat dál, tak se vytváří diferenční VHD soubor, který ukládá veškeré změny, které jste od té doby vytvoření snapshotu provedli. Má to samozřejmě několik výhod, speciálně v testovacím prostředí. Můžete si vyzkoušet nějakou funkcionalitu, instalaci, aplikace a podobně. Pokud se ta věc nepovede, tak se prostě jednoduše vrátíte o několik kroků zpátky a ten stroj se tváří přesně jako ve chvíli, kdy jste vytvořili snapshot. Ty referenční disky vy potom samozřejmě můžete zaimplementovat přímo do toho hlavního disku, čili můžete říct, ano, s tou změnou jsem spokojen, udělej součástí hlavního VHD disku. Další možnosti jsou potom využití přímo fyzických disků, což je například pásů či iSCSI Direct, kdy umožníte tomu virtuálnímu stroji přímé využití fyzického disku v tom daném fyzickém stroji. Tak, tady se opět dostáváme do té oblasti vysoké dostupnosti, zase jenom spíš pro vaši informaci, pokud například máte iSCSI řadič, případně máte Fiber Channel, který podporuje vícenásobná připojení do toho daného storage, opět je to z důvodu vysoké dostupnosti, abyste věděli, že ve chvíli, kdy například některý z těch přípojních kabelů vypadne, takže se pořád dostanete na své úložiště. Zase je to věc, která je typicky řešena na úrovni přímo těch fiber channel řadičů, případně řešená pomocí nástrojů těch hardwareových dodavatelů, kteří tohle dokáží nastavit. Hyper-V s tím nemá zásadní problém, pokud je mu to prezentováno tak, že vidí v systému klasický pevný disk, tak dokáže úplně bez problémů s těmito věcmi pracovat. Čili nic, čeho by bylo potřeba se nějak speciálně bát. Zajímavá věc týkající se disku je i ta, že můžete přímo za chodu těch jednotlivých virtuálních strojů přidávat či odebírat pevné disky. Jediné, co je potřeba udělat, tak ve chvíli, kdy vám ten systém běží, tak se podíváte do jeho nastavení. Co je potřeba, je tam už mít připravený ten SCSI řadič, to znamená SCSI řadič jako takový je potřeba přidat ve chvíli, kdy je systém vypnutý. Nicméně, pokud ten systém už má SCSI řadič v rámci toho virtuálního prostředí k dispozici, tak můžete říct, hej, tady přidávám nový disk a ten systém ho uvidí a může ho okamžitě začít používat. Má to samozřejmě výhody, můžete zvětšovat úložnou kapacitu v té virtuální mašině bez toho, abyste ten systém museli schazovat a poté znovu nahazovat. Dost dobře se to využívá například v rámci SQL serveru, když potřebujete rychle přidat novou databázi, nemáte na ní dost místa, to samé v případě Exchange serveru. Případně tuhletu věc můžete využít u scénářů týkajících se zálohování. Čili něco, o čem je určitě dobré vědět. Tak, co se týče dalších možností Hyper-V, zase je tady několik vychytávek, o kterých je dobré vědět. Jednou z nich je například parkování jednotlivých jader procesorů, což je věc, která už se dotýká té zelené IT iniciativy, neboli šetření elektrické energie. Ono takové datacentrum, kdy se v něm spustí 200 fyzických serverů, tak ta spotřeba už je poměrně hodně znát a projevuje se nejen na životním prostředí, ale samozřejmě i na účtech od elektrárny, které přijdou do dané společnosti. Z toho důvodu je v některých firmách využíváno například časované spouštění virtuálních strojů. To znamená, byť je na tom daném hostiteli nainstalováno třeba 30 fyzických strojů, tak ty stroje jsou pouštěny jednorázově v závislosti na tom, jaká je potřeba pro jejich spouštění. Některé běží například jenom v noci, některé běží přes den a podobně. Čím se jednak dosahuje vyšší hustoty virtuálních strojů na tom jednom fyzickém železe. A jednak ve chvíli, kdy těch strojů běží skutečně málo, tak Hyper-V automaticky dokáže přepnout jednotlivá jádra do režimu spánku. Je k tomu samozřejmě potřeba, aby to ten hardware podporoval, nicméně není to nic, co by bylo možné nějakým způsobem nastavit. Pokud to hardware podporuje, tak Hyper-V tyhle ty věci dělá automaticky, čili nemusíte se o to starat. Každopádně poznáte to potom na spotřeby jako takové. Co se týče ochrany dat, my samozřejmě budeme zmiňovat i v dalších dílech naší virtuální akademie, čili jenom v rychlosti u těch malých a středních řešení se doporučuje využít Windows Server Backup, což je integrovaná součást instalace Windows serveru, který vám umožňuje zálohovat virtuální mašiny, soubory, složky a tak dále. Nicméně nepodporuje Cluster Shared Volumes. Pokud se jedná o větší datacentrum, tak tam už doporučujeme využít System Center Data Protection Manager, který dokáže zálohovat běžící virtuální stroje bez výpadků, dokáže zálohovat hostitele i hosty, dokáže obnovovat na čistý hardware, podporuje Cluster Shared Volumes a podobně. Nicméně to je věc, ke které se opět dostaneme v dalších dílech naší akademie. Dynamic Memory. Tady už se dostávám do oblasti, které jsem mluvil na začátku, to jest o změnách, které jsou k dispozici v rámci Service Packu 1 pro Windows Server 2008 R2. Jednou z nich je právě dynamická paměť, která vám umožňuje říct u daného virtuálního stroje, Jaké jsou hranice využití paměti, které jsou v daném počítači k dispozici? To znamená, já když jsem vytvářel ten nový virtuální stroj na svém hostiteli, tak jsem mu řekl, že má mít 512 MB paměti. Za chvilku vám ukážu, jak to vypadá v reálu. Já mu můžu říct, začíná na 512 MB paměti a tvoje maximum jsou 2 GB. A ten stroj ve chvíli, kdy ho spustím a on si řekne o větší část paměti, tak Hyper-V mu ji dokáže automaticky přidělit. Bez toho, aby bylo potřeba něco manuálně konfigurovat, bez toho, aby bylo potřeba ten daný virtuální stroj vypínat a podobně. Čím se opět samozřejmě dá dosáhnout vyšší hustoty těch virtuálních strojů na jednom hostiteli, protože v závislosti na čase samozřejmě některý server si bere víc, některý si bere míň a poměrně často docházelo k tomu, že velká část paměti, té fyzické paměti, byla nevyužita, což bylo samozřejmě na škodu. Takže my se v tuto chvíli podíváme, jak to vlastně celé vypadá. Já se tady zkusím přepnout opět na svůj desktop. Tak, doufám, že ho uvidíte. A podíváme se do Hyper-V manageru. Já tady spustím například server demo.dc, neboli demo doménový kontrolér. Řeknu mu, aby nastartoval. A sledujte, co se vlastně stane. On v tuto chvíli dostal paměť 512 MB, neboli paměť, o které jsem mu řekl, že jí má na začátku mít. Ten server se samozřejmě bude postupem času rozbíhat. Já mezi tím ukážu jeho vlastnosti, když se podíváme do settings. Tak, tady je položka paměti a buď to mohu říct, že se jedná o statickou paměť, což se využívá například u SQL serveru, případně u Exchange, protože to by jinak sežralo veškerou dostupnou paměť okamžitě. Nebo můžu říct, že má paměť dynamickou. Tady vidíte, na jaké hodnotě ta paměť startuje a jaké je maximální velikost paměti, kterou tomuto danému stroji se ochoten poskytnout. Jsou zde potom ještě další věci, které můžu nastavit, například memory buffer. Neboli pokud řeknu, že memory buffer je 200%, tak, pardon, 20%, tak pokud ten stroj má 20% a méně volné paměti k dispozici, tak Hyper-V mu paměť automaticky přidá. Podíváme se, jak ten stroj vypadá. Stále vidím, že vyžaduje 512 MB paměti. Nejsem si jistý, jestli vidíte dole ten snapshot toho, jak se vlastně ten stroj chová, co se na něm v tuto chvíli děje. Já se k němu když tak připojím, aby to bylo zřetelnější. V tuto chvíli je vidět, že ten stroj jako takový startuje. Jedná se o Windows Server 2008 R2. Já to zkusím takhle posunout. A tady už je potom vidět, že v tuto chvíli má ten stroj 512, teď už dokonce poskočil na 562. A je to z toho důvodu, že ten stroj jako takový v tuto chvíli požaduje 511 MB paměti. Je vidět, že požaduje stále víc a tudíž ta jeho paměť roste. Já kdybych se na ten stroj přihlásil, tak samozřejmě se spustí další věci, které budou mít za následek to, že ta paměť stále poroste. Nicméně pořád je tomu virtuálnímu stroji poskytovaná, protože pořád se jedná o ten limit 2 GB, o kterém já jsem tomu danému virtuálnímu stroji řekl, že je jeho maximum. Vidíte, že ta paměť v tuto chvíli už je nějakých 674 MB. Ono je to docela dobře vidět i přímo v rámci toho stroje. Pokud bych si například otevřel Task Manager, tak v rámci Task Manageru je vidět, že v tuto chvíli má ten server 733 MB fyzické paměti. Což je už samo o sobě důkazem o tom, že ten stroj je virtualizovaný, protože si neumím představit hardwareovou konfiguraci, kde byste dokázali nastavit 733, případně v tomto případě už 753 MB paměti. Nejsem si jistý, jestli se vyrábí takovéto paměťové moduly. Čili takto vypadá ukázka fungování dynamické paměti v praxi. Je to věc, která opravdu umožňuje opět zvýšit hustotu nasazení virtuálních strojů v rámci jednoho fyzického železa. Tak, toliko k dynamické paměti a tím už se dostáváme k poslední věci, neboli Remote FX, což je další vylepšení, které plyne ze Service Packu 1 pro Windows Server 2008 R2. A je to věc, která umožňuje na straně hostitele využít možností silných grafických karet, neboli zprostředkování, řekněme, toho plného grafického výkonu i v rámci Remote Desktop připojení. Je tam samozřejmě několik háčku, jednak potřebujete ten správný hardware na straně hostitele, to znamená potřebujete specifickou grafickou kartu, která má ovladače i pro serverový operační systém. Dále na straně klienta potřebujete remote desktop, potřebujete klienta, který podporuje remote desktop protokol VZ7.1. Typickým příkladem může být třeba Windows 7 s Service Packem 1. A rovněž musíte mít aktivováno USB redirection, neboli přesměrování USB, což se typicky dělá přes group policy. Ve chvíli, kdy všechny tyto podmínky splníte, tak v rámci Hyper-V Manageru můžete říct, že danému virtuálnímu stroji poskytujete i grafickou kartu, která zvládá 3D operace. Můžete tam nastavit limity typu počet monitorů, velikost rozlišení a podobně. No a pokud se následně například klient nebo zaměstnanec připojuje pomocí remote desktop protokolu k danému serveru a nejedná se o nějaké GPRS připojení, jinými slovy budete potřebovat poměrně silnou linku, tak ten server, i když je virtualizovaný, tak mu dokáže nabídnout grafiku, řekněme, lidově v plné palbě. To znamená, můžete například přehrávat i HD video ve Full HD rozlišení a na té klientské straně to potom opravdu vypadá úplně stejně, jako kdybyste pouštěli to video klasicky na desktopu. Což je věc, která v dřívějších dobách speciálně u remote desktop nebyla úplně dobře možná. Ti z vás, kteří mají zkušenosti například s Terminal Services, mi pravděpodobně dají za pravdu. Tak, tím už se dostávám ke konci dnešní lekce, čili jenom shrnutí klíčové body. Co je dobré si zapamatovat, je to, že Microsoft opravdu pokrývá kompletní portfolio virtualizačních produktů, počínaje klientskými stanicemi přes virtualizaci aplikací, prezentační virtualizaci, serverovou virtualizaci, která následně vede až k vybudování velkých datacenter, které umožňují dynamickou správu a samoobslužnost. Co se týče Hyper-V jako takového, ukázali jsme si, jaké možnosti má, jaké jsou v něm skryté vychytávky a co všechno dokáže Hyper-V udělat a co z něj vlastně činí vynikající nástroj pro virtualizaci. No a samozřejmě důsledkem toho je, že Hyper-V můžete opravdu využít, ať už od těch nejmenších scénářů, kdy opravdu máte jeden fyzický server a na něm běžíte třeba 3 nebo 4 stroje virtuální, až po největší datacentra, kde ty počty virtuálních serverů se čítají na 10 000, případně i více. Tak, dostáváme se k užitečným odkazům. Pokud by vás zajímalo více informací, tak samozřejmě můžete navštívit hlavní českou stránku Hyper-V, která je na odkazu microsoft.com/virtualizace. Případně můžete přímo vyťukat Microsoft.cz a v sekci produkty najít Hyper-V. Je to velice dobrá stránka, je zde rozcestník, který vás potom povede k dalším informacím. Pokud by vás zajímaly přímo informace z dnešní prezentace a chtěli byste například vědět, jak se instaluje Hyper-V role jako taková, tak doporučuji video, které je k dispozici. To samé se týká i vytvoření prvního virtuálního serveru v rámci Hyper-V manageru, kde je opět k dispozici asi 5-minutové video, které vás provede všemi kroky. Rovněž doporučuji navštívit technetblog.cz.sk, kde jsou informace o virtualizaci zveřejňovány průběžně, případně Technet Flash Zpravodaj, tuším 2 měsíce zpátky jsme celé jedno číslo věnovali přímo virtualizaci. Pokud vám nedělá problémy angličtina, tak doporučuji podívat se na Hyper-V Getting Started Guide, která vás provede tím jednotlivými kroky, počínaje aktivací Hyper-V role až po vytvoření prvního serveru. Jinak, co se týče té Hyper-V role jako takové, já bych rád upozornil na jednu věc. V tuto chvíli se v rámci Microsoftu připravuje velká soutěž, která bude cílena na partnery, zákazníky společnosti Microsoft a zejména na IT správce, případně IT konzultanty, kteří mají virtualizaci, potažmo další technologie na starosti. Pokud vím, tak ta soutěž bude probíhat tím způsobem, že ve chvíli, kdy nějakým způsobem dokážete, že jste zprovoznili Hyper-V ve své firmě, tak budete zařazeni do slosování o poměrně hodnotné ceny. Vím, že těch cen tam budou hodně a řekněme o hodnocení těch cen se bude počítat v 10 000 korun. Čili doporučuji vám podívat se na to, jakým způsobem lze Hyper-V roli nainstalovat a aktivovat. V velmi brzké době se vám tahle ta věc bude hodit. Samozřejmě, až ta soutěž bude venku, až bude k dispozici, tak my o ní budeme jednak informovat na tom Technet blogu a jednak vám ji určitě řeknu v následujících lekcích naší virtuální akademie. Tak, to je ode mě všechno. Vidím, že se nám opravdu povedlo přetáhnout, takže já už vás nebudu déle zdržovat. Ještě jednou zopakuju, že jak samotné video, tak prezentace a rovněž otázky a odpovědi budou během několika dnů zveřejněny na Technet blogu, čili tam se dovíte odpovědi na své otázky, případně do další informace. Já vám v tuto chvíli poděkuju za pozornost a přeju vám všem hezký den. Naschledanou.